Moko bakorito sapita mi bale. Bandeko, tango nakuma ke epai na bino pona kosakola likambo solo na Nzambe oyo esili kobombama, nakamataki maloba oyo na mayele ya batu te. Pona ponaki na koyeba likambo lisusu te na tango nazalaki kati kati na bino. Naponaki koyeba bobele Yesu Kristo pe koleka nyoso, koyeba Yesu Kristo oyo bakangaki likolo na krusi. Nakumaki epai na bino mutu pete pete, kolenga na kobanga. Napesaki kolakisa na ngai pe, kosakola na ngai esika moko na mayele na batu te, po na kobenda bino, kasi napesaki na italisi polele, pe na nguya na molimo na Nzambe. Boye kondima na bino ekoki kotelema likolo na mayele na batu te, kasi likolo na nguya na Nzambe. Kasi nazali kosakola mayele yango epai na bakristo oyo bakoli na molimo, ezali mayele na mokili oyo te, tungu ya na kobeba oyo ezali kokonza mokili oyo te. Nazali kosakola mayele na Nzambe, yango ebomba maki epai na batu oyo Nzambe aponaki po na kembo na biso liboso na kozalisa na mokili. Nguya moko te na mokili, eyebaki mayele yango. Soki eyebaki yango mbele ekangaki Yesu mokonzi na kembo likolo na krusi te, kasi lokola buku na Nzambe eyebisi.
Eloko oyo mutu asili komona te, to asili koyoka te. Oyo mutu moko te asili kokanisa likambo yango. Nzambe atandisaki yango po na batu oyo balingiye.
Ezalaki epai na biso nde Nzambe amonisaki likambo oyo esili kobombama kati na molimo mosatu na ye. Boye molimo akoki koluka tina na makambo oyo bobele nzela na Nzambe oyo batu bakoki koyeba te. Po na mutu, bobele molimo oyo ezali kati na ye nde eyebi makambo na ye. Po na Nzambe ezali boye, bobele molimo na Nzambe nde ayebi makambo na Nzambe. Biso tozwaki molimo na mokili oyo te, kasi tozwaki molimo oyo auti epai na Nzambe po ete toyeba makambo nyonso oyo Nzambe apesaki biso. Tozali koloba makambo yango na maloba oyo mayele na batu ezali kolakisa te, kasi na maloba oyo molimo azali kolakisa. Po na oyo tozali kolimbola makambo ya solo na molimo epai na batu oyo bazali na molimo. Mutu oyo azali na molimo na Nzambe te akokite kuzwa makambo ya solo oyo ewuti na molimo na Nzambe. Yango ezali likambo na bozoba po na ye, ye azali na mayele na koyeba yango te, po mutu akoki koyeba tina na yango bobele na mayele na molimo. Mutu oyo azali na molimo na Nzambe akoki koyeba tina na makambo nyonso, kasi mutu moko te akoki koyeba tina na ye. Lokola buku na Nzambe yebisi, nani ayebi makanisi na mokonzi? Nani akoki kopesa ye toli? Kasi biso, tozali na makanisi na Kristo.